Dabīgi ir būt dabā, dabai pa vidu.
Siltumnīcas efekts un klimata pārmaiņas nav tikai termini, ko izmanto abstraktās konferencēs. Tie ir reāli draudi, kas šobrīd jau pakāpeniski piepildās. Piemēram, vairākos pasaules reģionos jau pašreiz trūkst ūdens. Gandrīz piektajai daļai pasaules iedzīvotāji 1,2 miljārdiem cilvēku nav piekļuvis tīram dzeramajam ūdenim. Ja temperatūra paaugstināsies par 2,5 grādiem pēc Celsija salīdzinot ar pirms industriālo laikmetu, ūdens trūkumu izjutīs vēl 2,4 līdz 3,1 miljārds cilvēku pasaulē. Tāpēc ir divas iespējas. Beigt kurināt, samazināt enerģijas patēriņu vai arī sākt veidot dzeramā ūdens rezerves.
Daba ir visapkārt, bet mēs tai pa vidu. Rubriku Dabai pa vidu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.